Prosím, aby ste povstali a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou a nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti Božieho života. Vstúpme do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra tomu Božiemu životu, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom svojho ducha. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u teba je pramen života a iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Na stenu kostola dnes večer pribudol obraz, ktorý tu bežne nebýva. Môžete si ho potom lepšie prezrieť. Tak troška pripomína breh akejsi mútnej, bahnitej rieky, na ktorom sú vyplavené trosky našej civilizácie. Všelijaké plastové predmety od hračiek, pištolí, bešiakov, fixky. Dnes bude v centre našej meditácie zázračný svet, ktorý nás obklopuje a kríza medzi človekom a týmto svetom. Už dlhší čas našou ústrednou témou je cyklus s krízou na krku a dnes s tým skončíme. Posledná kríza, ktorá nás v slede všetkých tých kríz počkala, je tá najširšia a najrozsiahlejšia, pretože sa týka celého sveta. Ekologická kríza. A ako to súvisí so stavom nášho ducha.
Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiestý deň. Ešte Genesis 2. kapitola, 15 až 17. A Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Hospodin Boh prikázal človeku: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, osvetli svetlom svojho nekonečného vedomia naše malé ohraničené myšlienky. Kto vlastne sme uprostred toho sveta nádherných prostých bytostí, ktorí presne smerujú tam, kde majú ísť? Kto sme my, stýčené tvory, uzamknuté vo väznici svojej vlastnej mysle? Kto sme my, tvory obťažkané takou strašnou mocou? Áno, naplnili sme. Svet aj sme si ho podmanili. Ale zo záhrady sme postupne urobili púšť. Z priateľského sveta sme urobili nepriateľa, s ktorým bojujeme a ktorého si chceme podmaniť. Kto sme, Bože? Aký máme byť? Čo to znamená byť Tvojim obrazom? Čo to znamená rodiť sa z Teba, aby nás mohlo uzrieť celé stvorenstvo ako prejav Tvojej prítomnosti? Prosíme, lieč nás, zachraňuj to svoje dobro v nás, aby si cez neho zachraňoval aj svet, ktorý ohrozujeme mocou, ktorú nevieme uniesť. Tak ťa prosíme, aby si bol v strede aj tejto bohoslužby, ako svetlo, ktoré nás osvecuje znútra a premieňa. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Thank you.
Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prísľub Božích darov. Aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, vykúpenie svojho tela.
Na tretí deň sme počas západu slnka pri dedinke Igendia plávali pozdĺž ostrova v strede širokej rieky. Štyri hrochy s mláďatami sa kolísavým krokom uberali našim smerom po piesočnom brehu. V tej chvíli uprostred únavy a depresie ma ako blesk osvietili tieto slova. Úcta k životu. Pokiaľ viem, tie slova som nikdy nepočul ani nečítal. V okamihu som si uvedomil, že v sebe nesú riešenie problému, ktorý ma trápil. Došlo mi, že hodnotový systém, ktorý sa zaoberá iba našimi vzťahmi k ostatným ľuďom, by bol neúplný. Chýbala by mu sila dobroty. Iba cez úctu k životu môžeme ustanoviť duševný a humánny vzťah rovnako k ľuďom, ako i k všetkým ostatným živým tvorom na dosah. To bol citát Alberta Schweitzera. Tieto slova napísal dávno a úcta k životu sa pre ňo stala celoživotným motom. Cez túto myšlienku vlastne hľadal cestu k naplneniu zmyslu svojho života. Nož a práve túto otázku si chceme dnes pred seba položiť. Ako to je? Týka sa naša etická zodpovednosť iba ľudského sveta? Týka sa iba života ľudí? Alebo sa týka aj iných živých bytostí? Týka sa aj zeme? Či dokonca v istom zmysle i celého vesmíru? Máme hľadať život, teda máme hľadať zmysel života iba vo vzťahu k ľudským záujmom a problémom? Alebo je zmysel nášho života nadľudský? Týka sa celého Božieho sveta, celej živej zeme i vesmíru. Dnes je totiž táto otázka naliehavejšia, ako bola kedykoľvek predtým. Žiadne storočie ju nepostavilo a nepoložilo na stôl tak naliehavo ako dnes. Takže v zozname kríz, ktorým čelíme, nám ako posledná zostala táto ekokríza. O čom tu vlastne chceme premýšľať? Zrejme ako prvé vám isto napadnú veľké témy. Klimatické zmeny, globálne otepľovanie, odlesňovanie planéty, znečistenie ovzdušia či vodných zdrojov, vyčerpanie prírodných zdrojov. Sú to všetko témy, o ktorých by mali rozprávať odborníci. Cítime, že sa to tak troška vymyká z myslenia bežného človeka. Jedni tvrdia to, druhý ono. Bežný človek sa v tom nevie celkom zorientovať. Bojím sa, že väčšina ľudí to prežíva tak, že tieto témy sa nás bytostne netýkajú. No už začneme tam, kde sa nás to bytostne týka. Môžeme to pozorovať voľným okom, ak máme oči otvorené pre svet okolo nás. Donedávna bolo za Levočou najväčšie súvislé lesné pásmo na Slovensku. Ten priestor dlho patril armáde. Keď ho po revolúcii armáda opustila, stal sa prístupný verejnosti. Doma sme si medlili ruky a veľmi sme sa tešili, že sa tam vyberieme na čunder. Keď sme sa konečne pozbierali a cestu naplánovali, bolo už neskoro. Lesné pásmo Javorina sa zmenilo na súvislú sústavu vyholených kopcov. Kde tu malá skupinka pozostalých stromov, aby oplakávala tie, ktoré tam boli pred nimi. Akási obskúrna organizácia, ktorá sa volala Vojenské lesy, stihla za tých niekoľko 10 rokov vyplieniť celý ten priestor a drevo predať kdesi do zahraničia. To všetko sa stalo takmer bez povšimnutia. Žiadna politická strana v parlamente nebila na poplach. Nikto to neriešil. No a keď sa prejdete Slovenskom a budete ním prechádzať s otvorenými očami, zistíte, že podobnými holorubmi je posiatá celá táto naša krásna krajina. Keď sme sa s básnikom Erikom Grochom prechádzali po zvyškoch lesa na okraji Javoriny, tak sa ma spýtal, všimol si si, ako ubúdajú z našej krajiny lastovičky? A potom sa mi pokúsil vysvetliť, prečo to je. Vraj isté reštaurácie v zahraničí ponúkajú úžasné delikatesy. Lastovičie jazyčky. Keď lastovičky letia na juh do teplých krajín, chytajú ich do veľkých sietí a zabíjajú ich len kvôli tomu jednému jedinému jazyčku, aby ho mohli ponúkať ako luxusnú delikatesu. Nuž, ekologická kríza je o tom. Skladá sa z malých lokálnych vecí, ktoré majú globálne dôsledky. Týka sa to postoja jednotlivého človeka voči životu okolo seba. Stromom, vtákom, zvieratám, riekam, jazerám, moriam, dokonca aj hline. Tento vzťah sa dnes dostal do očividnej krízy. Nie je to asi v prvom rade preto, že by bol človek dnes horší, alebo ten západný človek horší ako kedysi. Možno aj v tom to je. Ale myslím si, že hlavne sa dostal do krízy, pretože človek vďaka technike a industrializácii sa stal o mnoho silnejší, ako bol kedykoľvek predtým. Dnes má človek v rukách prostriedky, ktorými môže zničiť svet. Kto videl fotografie z Hirošimy či Nagasaki, vie si živo predstaviť, o čom hovorím. Nuž, kde sú pramene tej krízy? Sú v človeku. Zo všetkých živočíchov žijúcich na tejto planete iba človek predstavuje pre život na Zemi ohrozenie. Prorok Izaiáš, ktorý písal staročia pred našim letopočtom, dávno predtým, než sa na scéne vynoril moderný človek so svojou vedecko-technickou revolúciou, napísal: Zem smúti, vysychá, chradne, vedne. Zem poškvrnili jej obyvatelia, tí, čo prestupujú zákon, prekračujú dávne ustanovenie. Preto kliadba zožiera zem. Človek, čo to s tebou je? Kde v tebe ten problém väzí? Konrad Lorenz, alebo Erazim Kohák, alebo aj iní ekomyslitelia si všimli, že zatiaľ, čo iné životné druhy sa uspokojujú s naplňaním svojich potrieb. Človek chce stále viac, viac a viac. A na tom je založená jeho tvorivá motivácia. Kde sa v človeku berie táto nenásytnosť? Prečo to v nás je? Už keď sa na to pozeráme, zdá sa, že tá nenásytnosť sa v človeku vynára oveľa nástojčivejšie, tým viac, čím viac sa jeho myslenie sekularizuje. Čím viac sa otrháva od prírody a od Boha, svet prestáva byť posvetným miestom. Človek je totiž transcendentnou bytosťou. Človek je človekom tým, že sám seba presahuje k nekonečnému. V jeho srdci je večnosť, ako napísal Kohelet. A tak má v sebe problém. Má v sebe túžbu po dokonalosti a túžbu po absolútne. Táto túžba môže byť naplnená iba v absolútnom vzťahu. Preto človek vždy nad svojou existenciou vnímal transcendentný horizont dokonalého Božieho bytia. Tam tú svoju túžbu upieral. K nemu upieral svoje duchovné úsilie. keď sa z horizontu človeka stratilo Božie nekonečno. Človek svoju túžbu obrátil na veci zeme. Hľadá raj na zemi, dokonalosť absolútno, naplnenie tu a teraz. Preto chce vždy viac a viac. Viac pôžitku, viac prepichu, viac istoty, viac pohodlia, viac vzrušenia, viac slasti. Nikdy nebude mať dosť, lebo chce nekonečne veľa. A tak dnešný konzumný spôsob života je iba poľutovania hodnou a ničivou náhradou transcendentného horizontu ľudského života. A v tomto zmysle je ekologická kríza prejavom duchovnej krízy človeka. Človek vo svojej túžbe po absolútne uniká prázdnote a nude desakralizovaného bytia. Stáva sa z neho unudený spotrebiteľ planéty. Nuž, aké svetlo nám na našu krízu a našu cestu z nej vrhne biblické zjavenie? Pozrime sa na vzťah človeka a sveta živých bytostí, zobrazený v prorockých príbehoch stvorenia, tak ako boli zapísané v knihe Genesis. Nuž a práve tu narazíme na živý problém. Mnohí filozofi, zaoberajúci sa problémom ekológie, vidia práve v tomto príbehu problém. Človek je tu voči ostatnému svetu živých bytostí predstavený ako obraz Boha. Obraz Boha, ktorý má vládu. Vládu nad zemou, nad životom, ktorý naplňa svet. A práve tento arogantný postoj ľudskej nadradenosti a vlády podľa viacerých je jedným z koreňov koristnického postoja západného človeka voči prírode. Je to naozaj tak? Nuž, keď sa na to pozrieme z historickej perspektívy, tak táto nepotvrdzuje. Podľa tých istých filozofov, ekologická kríza sa vynorila a má svoje počiatky kdesi v 16. až 17. storočí. Celé storočia predtým žili Židia a potom kresťania s týmto obrazom vzťahu človeka k svetu. Bez toho, aby odčarovali prírodu a bez toho, aby k nej zaujali tento vecný koristnícky postoj. V 16. storočí sa človek rozhodol opustiť teocentrickú predstavu vesmíru a nahradil ju antropocentrickou. Nie Boh. Človek je definitívne mierkou všetkých vecí. Jeho záujmy, jeho ciele, jeho dobro, jeho pohodlie. Nuž, pozrime sa na význam toho textu podrobnejšie a bez predsudkov. Vláda nad svetom tu nie je mienená ako cieľ, ktorý má človek dosahovať. Tá vláda nad svetom je prostým konštatovaním zvláštneho postavenia, ktoré človek vo svete má. Tak ako keď povedzme, že lev je kráľom zvierat. Jednoducho konštatujeme jeho prevahu nad inými živočíchmi. A človek je naozaj nepomerne mocnejší, než každá iná živá bytosť na zemi. Či si to pripustíme, či nie. Máme obrovskú prevahu nad ostatnými tvormi. Hrozivú. Predstavte si, že lev, pán džungle, stretne človeka. Kto je silnejší? Lev či človek? Nuž, lev je dravá zver. Lasica by povedal. Zatiaľ, čo divá zver je stále dravá, človek je už dávno mľandravý. Nuž, človek je slabý. Má slabé svaly, nechty, zuby. Nuž, najprv lev zožerie človeka. Jeho brat však skrytý kdesi v kríkoch premýšľa, vymyslí oštep, natrie ho jedom a fuk, zo závetria leva zabije. Neskôr vymyslí luk, potom vymyslí kušu, potom vymyslí pušku a príde čas, keď bude levou strieľať pohodlne z auta alebo z helikoptéry. Človek vládne, má prevahu, je silný. Strašne silný. A ešte nikdy nebol taký silný, ako je dnes. V čom spočíva tajomná sila človeka? Moc človeka, podľa toho príbehu v knihe Genesis, spočíva v tom, že na zemi je ako obraz Boha. Môžeme si dať obrázok. Obraz Boha, čo to znamená? No ten text Genesis nám to celkom jasne objasňuje. Boh je logos, slovo. Nekonečné tvorivé vedomie. Slovom, informáciou tvorí náš prvotný svet, prírodu a kozmos. Nepretržite. Uprostred neho tvorí bytosť človeka na svoj obraz. Človeka tvorí ako jazyk. Adam dáva meno tomu, čo Boh slovom stvoril. Jazyk človeka má moc, poznávajúcu moc a tvorivú moc. Všetko to, čo vidíme okolo seba ako toto mesto, vzniklo z ľudského jazyka. A tak uprostred Božieho sveta človek tvorí nový svet, svoj svet, svet civilizácie. Nuž človek jednoducho má voči ostatným tvorom neúmernú moc. A nie je nič nebezpečnejšie, než to, že si svoju moc neuvedomí a neprizná. Bude sa chovať ako jeden zo živých tvorov. Riadiť sa iba svojim hladom, svojim pudom, svojim záujmom, svojou vôľou, ktorá, ako sme povedali, je nenásytná. Taký človek predstavuje smrtonosné nebezpečie pre tento svet. Nuž moc Božieho obrazu bola na naše plecia vložená ako zodpovednosť za svet. Tou zodpovednosťou sa človek zo sféry prírody tak trochu vynára do sféry Božej. Boh tým obrazom do človeka vkladá dve základné etické imperatívy. Tak, ako sme to v tom texte čítali. Svet je tam predstavený ako záhrada, ktorú má kultivovať a strážiť. Má záhradu sveta strážiť. Hebrejské slovo šámar znamená bdieť nad dobrom toho priestoru a strážiť ho. Prečo má človek svet strážiť? Pred kým bolo treba strážiť rajskú záhradu? Nuž, pred človekom. Človek musí byť na stráži sám pred sebou, pred svojou mocou. Preto v strede raja stojí strom, ktorý symbolizuje hranicu medzi dobrom a zlom. Strom morálneho zákona. Nezabiješ, nepožiadaš, neukradneš. Podľa príbehu Genesis človek v pračase už v sebe túto hranicu prekročil. Preto máme ten problém. Vo svojich mocných rukách držíme nielen moc k dobru, ale aj moc k zlu. Prestali sme byť obrazom Boha. Chceme byť vo svete Bohom namiesto Boha. Obraz Boha sa v nás zatemnil. Nuž, máme zodpovednosť chrániť svet. Chrániť svet pred našim vlastným zlom. A svoju silu používať pre dobro celého živého sveta. Túto zodpovednosť nemajú ani slony, ani korytnačky, ani delfíny, ani jašterice, dokonca ani opice a medvede. Žiadne zvieratá nezvolajú ekologickú konferenciu. Nenavrhujú opatrenia, ako zabrániť zániku hynúcich druhov či znečisteniu prostredia. Medvede nechránia človeka. Človek chráni medvede. No, druhým imperatívom je, že ju budeš obrábať alebo kultivovať. Tam je použité hebrejské slovo abad, čo znamená služba, v doslovnom zmysle bohoslužba, adorácia. Čo naznačuje, že práva bohoslužba, činnosť oddaná Bohu, je tvorivá starostlivosť o dobro celého živého sveta. Jediná skutočná svätyňa je svätyňa celej zeme s kopulou otvorenou do nekonečna kozmu. Každé steblo trávie plné tajomnej Božej prítomnosti. Každý prameň, každá hra svalov pod kožušinkou zvieraťa je obrazom, symbolom, metaforou Božej slávy a moci vo svete. Človek je obrazom Boha iba do tej miery, do akej je svet pre neho posvetným priestorom, v ktorom svoj život žije a koná ako bohoslužbu. V úcte, láske, aktívnej službe všetkému živému. Ten prorocký obraz v knihe Genesis stavia vedľa seba dve kontrastné obrazy sveta. Ten prvý svet je svet pred pádom. Svet mýtického človeka predtým, ako prekročil osudovú hranicu. Svet ako Éden, svet ako raj, svet ako sakrum, svet ako chrám. Druhý svet je svet po páde, divočina. Svet prostredie dobývania, podmanenia, vlastnenia a vykorisťovania. Nuž, tento kritický stav, ktorý je dnes kritickejší ako kedykoľvek predtým, potrebuje spásu. A spása spočíva v návrate k obrazu Boha, ktorý sme v sebe stratili. Potrebujeme sa vrátiť k tomu obrazu a slobodne, cieľavedome ho v sebe završiť. Človek sa potrebuje celkom zrodiť z Boha. Nuž, narastajúca kríza vzťahu človeka k živému svetu je nielen ohrozením, ale v istom zmysle aj veľkou príležitosťou. Ako o tom písal Carl Gustav Jung. Človeku bola udelená zodpovednosť. Už sa nemôže vyhovárať na svoju malosť a ničotnosť. Pretože temný Boh mu vložil do rúk atomovú bombu a chemické zbrane a dal mu moc vyliať na spolutvorov apokalyptické ampule hnevu. A keďže mu bola zverená takmer božská moc, nemôže zostať naďalej slepý a nevedomý. Musí sa dozvedieť niečo o Božej prirodzenosti a o metafyzických procesoch, ak má porozumieť sám sebe a tak dosiahnuť poznanie Boha. Nuž, spása sveta. Veľký obraz duchovného zmyslu sveta nezužuje pojem oslobodenia a spásy len na osud jednotlivého človeka. Je to príbeh o záchrane sveta ako takého. Ako vidí spásu sveta Pavel? Napísal to napríklad v úvode listu Efežanom. Tam popisuje takúto víziu, že Boh v Kristovi, ako v hlave, zjednotí všetko. Všetko, čo je na zemi i na nebi. Všetko? Ako si to myslel Pavel? No čítali sme to v úvode z Pavlovho listu Rimanom. Čítali sme, že celé stvorenstvo vraj očakáva na zjavenie synov Božích. A vraj trvá nádej, že samo stvorenstvo bude z otroctva skazy oslobodené do slobody a slávy detí Božích. Spása sa teda netýka len človeka? Týka sa celého sveta? Začína v človeku, lebo on sa stratil Bohu i svetu. No cez človeka smeruje k celému živému svetu. Celý živý svet má mať podiel na sláve detí Božích. Nuž, sú to čudné slova. Ako môže stvorenstvo očakávať zjavenie synov Božích? Tráva, kvet či vták? Ako môže čakať na to, ako sa v nás zjaví Božia prítomnosť? No, živý svet je zrejme tajomným spôsobom ďaleko viac živý, ako sme si to ochotní pripustiť. Čítal som predčasom, že istí vedci robili pokus s takou rastlinkou. Špeciálnou aparatúrou snímali chvenie, vždy keď sa zachvela. No a k rastlinke chodil taký muž, vedec tiež, ktorý ju polieval kyselinou. Keď ju polial, telo rastlinky sa rozochvelo. Neskôr stačilo, aby sa ten muž k rastlinke priblížil a ona sa začala chvieť. Pred mnohými rokmi som býval na priváte u jednej zázračnej babičky. Mala takú zimnú záhradu a v nej plno kvetov. Tie kvety boli zvláštne, pretože kvitli ďaleko častejšie ako mali. Napríklad kvietok, ktorý mal kvitnúť iba raz za rok, jej kvitol trikrát. A kvitol aj mimo času, keď mal kvitnúť. Babička mala zvláštnu zvyk, ona sa s tými kvetmi rozprávala. Ako by jej rozumeli. Milovala ich. Zdalo sa, ako keby kvety tým kvitnutím odpovedali na babičkinu lásku. Rastliny, stromy, zvieratá nás vnímajú viac, ako si vieme predstaviť. Vedia, kto sme. Či sa v nás zjavuje démon nášho egoizmu. Alebo sme zjavením lásky, dcer a synov Božích. Aby sme sa pre stvorenstvo mohli stať zjavením dcer a synov Božích, musíme my sami najprv uzrieť vo svete života okolo nás zjavenie Logosu, Krista, Syna Božieho. Veď z Neho všetko povstalo a trvá. Jeho sláva sa nám zjavuje v nádhernom tajomstve rastúcich listov, kvetov, stromov, vzúčaní studničky. Díva sa na nás očami vtákov letiacich vysoko nad nami. Díva sa na nás očami našej mačky či psa, ktorý nás pozoruje a volá nás k láske. Ako sa vo mne pre svet môže zjavovať život Boha? Sme tak trochu mimo. Všetci s tým zápasíme. Stále znova a znova sa v nás nafukuje naše sebastredné, zbožstené ego. Toto sebastredné, spolštené ego, ktoré vytesňuje celý svet a je samo vždy v strede, musí ustúpiť zo stredu sveta. Aj v myšlienkach, aj v činoch. Stiahnuť sa zo seba, zo svojej moci, zo svojej arogancie, aby vpustilo do stredu Boha. Ako to pekne opísala Simona Weilová. Máme možnosť byť prostredníkmi medzi Bohom a tou časťou stvorenia, ktorá nám je zverená. Je potrebný náš súhlas, aby skrze nás vnímal, čo sám stvoril. Stačilo by, aby som sa dokázala stiahnuť z vlastnej duše a stôl predo mnou by postretlo nesmierne šťastie byť uvidený Bohom. Boh nás môže milovať iba onen súhlas, s ktorým sa sťahujeme, aby mohol prejsť. Rovnako, ako sa on, stvoriteľ, stiahol, aby sme mohli prejsť my. Boh je láska, napísal apoštol Ján. Narodiť sa z Boha znamená celkom sa zjednotiť so všetkým prenikajúcou vôľou tejto lásky. V Jánovom evanjeliu v záverečných kapitolách vidíme Krista v Getsemanskej záhrade, ako sa modlí za to, aby sa v nás, ľuďoch, zjavili Boží synovia a dcery. Aby sme sa zjednotili s Bohom. A tá jeho modlitba končí týmito slovami. Aby láska, ktorou si ma miloval, Otče, bola v nich. A ja, aby som bol v nich. Aká láska? Nuž tá láska, ktorú Boh Otec miloval Boha Syna a tvoril v ňom celý svet. Kozmos, ktorý nás obklopuje. Kozmos, do ktorého planét, hviezd, stromov, kvetov, vtákov, všetkých živých stvorov ako do rúcha slávy zahodil svojho Syna. Láska, ktorá prenika ku každému zrnku, každému tvorovi tohto vesmíru, ku každému atómu. Aby tá láska bola v nás. Aby sme ju v sebe niesli ako oheň, ktorý osvetľuje naše prostredie. Toto je cesta spásy. Toto je zjavenie synov Božích. Slovami Švajcera, úcta k životu. Ak zahrnieme do spoločenstva Božej lásky celý svet, so všetkými formami života, čo si podstatné sa v nás zmení. Začneme sa na zázrak sveta pozerať s hlbokou úctou a jednať s citlivosťou a s odpovednosťou za ten život. Tá nás naučí, ako svoju silu nepoužívať na konzumovanie a ničenie života a sveta. ale na jeho ochranu a rozvoj. Pretože človek nie je iba ničiteľ. Tá obrovská moc môže pôsobiť opačným smerom. Nemusíme ničiť. Môžeme chrániť, zachraňovať a rozvíjať. Mnohí asi poznáte ten známy príbeh o mužovi, ktorý sadil stromy. V pustej krajine, bez stromov a prameňov. Kde už ani nežili zvieratá, a iba zo pár biedných ľudí. Vytrvalo tento osamelý muž, každý deň sadil stromy. Trvalo to mnoho rokov. Tento jediný človek vytvoril ekologický zázrak. Vo vypráhnutej krajine sa obnovil život. Naplnila sa lesmi, prameňmi a riekami. A zvieratá sa tam vrátili. Pre tie pusté hory sa ten mlčanlivý muž stal zjavením synov Božích. Nuž toto je otázka, ktorú si pred seba kladieme. A verím, že nám ju kladie svojim duchom Boh. Ako? Kde sa vo svojom prostredí stávam a chcem stávať zjavením Božej prítomnosti? Na záver vám prečítam takú krátku básničku. Nebo ma neprestajne sníma z každej strany. Hora na mňa čaká. Vietor mi šepká meno, ktoré nikde nezačína a nikde nekončí. Strom ma pozná podľa chvôdze. Ani hline nie je jedno, kto som. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v dare života a Boha prijímame v jeho duchu, v slove a v sviatostiach. Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapáľuj svetla svojho sveta.
Bože, nachádzame sa v tomto svete, v ktorom si hľadáme svoje miesto. Častokrát vôbec nevidíme, čo všetko sa nachádza okolo nás, lebo sledujeme len svoje malé záujmy. Chýba nám vízia veľkosti, ktorá nás utvorila. Bože, prosím ťa, pomôž nám uvedomiť si, odkiaľ sme prišli, kam kráčame. Uvedomiť si, že všetci sme bunkami jedného tela. Všetci sme súčasti jedného organizmu, jedného jediného života. Pomôž nám hľadiť na tento život s úctou, vážiť si ho, rozvíjať život. Pomôž nám, aby sme sa nestávali sami proti sebe. Otváraj nám oči pre krásu tohto sveta a pomáhaj nám, aby sme mohli byť jeho spolutvorcami a nie ničiteľmi. Amen.
Nech nám Boh Logos, slovo, ktoré bolo na počiatku, z ktorého všetko povstalo, Kristus kozmu, z ktorého všetko žije a trvá, udelí svoje požehnanie. Aby sme uzreli jeho prítomnosť a jeho slávu v celom nádhernom živom svete a sklonili sa pred ním v úcte v každej oblasti života, aby sme sa tak mohli stávať pred celé stvorenstvo zjavením synov a dcér Božích. mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu je cirkevný sviatok obrátenie Pavla. Zaujímavý príbeh. Naše bohoslužby budú teda na túto tému. A tam je chyba. Kázať bude Jozef Sikora. A teraz ste všetci pozvaní na čajíček či kávičku a niečo na zakusnutie a na rozhovory o tom, ako sa môžeme stať požehnaním pre tento svet.